εις τας αυλάς του Κυρίου. Κατά τη διάρκεια της 151ης προσκυνηματικής εκδρομής του Συλλόγου μας, το Σάββατο 25 Μαΐου του 2013, επισκεφθήκαμε μεταξύ των άλλων και την Ιερά Μονή του Αγίου Λουκά του Στηριώτου στο στήρι της Βιωτίας. Ακούμε στη συνέχεια, εν συντομία, το ιστορικό της Ιεράς Μονής.
Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Ο Όσιος Λουκάς ήταν μοναχός, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα. Γεννήθηκε στους Δελφούς το 896 μετά Χριστόν και κοιμήθηκε εδώ σε αυτόν τον τόπο στις 7 Φεβρουαρίου το 953. Ο Όσιος Λουκάς σε μικρή ηλικία έγινε μοναχός, έζησε σε διάφορα μέρη εδώ στην γύρω περιοχή και εδώ σε αυτόν τον τόπο ήρθε και έζησε τα τελευταία 7 χρόνια της ζωής του. Εδώ ο Άγιος ήρθε το 946. Όταν ήρθε εδώ ο Όσιος Λουκάς δεν υπήρχε μοναστήρι, υπήρχε όπως αναφέρεται στο βίο του μία πηγή με νερό και ο Άγιος ξεκίνησε μαζί με τους μαθητές του, τους συνασκητές του, σιγά σιγά να φτιάχνουν τα πρώτα κτίσματα. Βέβαια όπως καταλαβαίνετε στα 7 χρόνια που έζησε εδώ, ελάχιστα πράγματα ο ίδιος έφτιαξε και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, αυτό το περίλαμπρο μοναστήρι, το έφτιαξαν σιγά σιγά οι μαθητές του και οι επόμενες γενιές των μοναχών που ήρθαν εδώ. Ο Όσιος Λουκάς στη ζωή του είχε το ιαματικό χάρισμα, θεράπευε διάφορες ασθένειες, το προορατικό και το διορατικό χάρισμα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν εδώ από διάφορα μέρη να τον συμβουλευτούν και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Και αυτοί βοήθησαν με τον τρόπο τους να χτιστεί το μοναστήρι. Βέβαια, ως κτήτορες της Μονής επίσης αναφέρονται κάποιοι αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Διότι το μοναστήρι συνδέεται, η ίδρυση του μοναστηριού θα λέγαμε, συνδέεται και με μια προφητεία του Οσίου Λουκά. Ο Όσιος Λουκάς προφήτευσε ότι ο Ρωμανός ο δεύτερος θα ανακαταλάβει την Κρήτη. Αυτή την προφητεία ο Όσιος Λουκάς την έκανε το 941. 20 χρόνια μετά, το 961, γνωρίζουμε ιστορικά ότι ο Ρωμανός ο δεύτερος με στρατηγό τον Νικηφόρο Φωκά εκστράτευσαν και ελευθέρωσαν την Κρήτη. Ήδη είχε κοιμηθεί ο Όσιος Λουκάς το 953, έτσι. 961 ελευθερώνεται η Κρήτη και αναφέρει η παράδοση ότι για να ευχαριστήσουν και να τιμήσουν τον Όσιο έστειλαν μαστόρους και υλικά από την Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσουν στην ανέγερση εδώ του μοναστηριού. Το μοναστήρι έχει τρεις ναούς που θα επισκεφτείτε. Εδώ τώρα εμείς βρισκόμαστε στον κυρίως ναό του μοναστηριού, ο οποίος είναι ο κεντρικός ναός, έτσι, το καθολικό όπως ονομάζεται στα μοναστήρια και είναι αφιερωμένος ο ναός αυτός εδώ στον Όσιο Λουκά. Ο ναός χτίστηκε αρχές του 11ου αιώνα, 1000 με 1040 περίπου. Οι τεχνίτες λοιπόν ήταν από την Κωνσταντινούπολη και γι' αυτό μοιάζει αρκετά στην διακόσμηση με την Αγία Σοφιά και μάλιστα τον ονομάζουν Δεύτερη Αγία Σοφιά ή αλλιώς Αγία Σοφία της Ρούμελης. Τώρα, αρχιτεκτονικά ο ναός είναι σταυροειδής με τρούλο. Ο τρούλος είναι αρκετά μεγάλος και στηρίζεται σε 8 κολόνες τις οποίες αν τις ενώσουμε μεταξύ τους σχηματίζεται τι ένα οκτάγωνο. Γι' αυτό ο τύπος συγκεκριμένα ονομάζεται οκταγωνικός. Τέτοιοι ναοί όπως είναι το Οσίου Λουκά, να σας πω ότι στον ελλαδικό χώρο ήταν ο πρώτος που έγινε και παρόμοιο είναι η Μονή Δαφνίου στο Δαφνί, έτσι, στην Αθήνα, η Νέα Μονή της Χίου, στην Χίο και κάποιες άλλες μικρότερες εκκλησίες. Αρχιτεκτονικά λοιπόν οκταγωνικός ο τύπος. Η διακόσμηση τώρα του ναού αποτελείται τουλάχιστον αρχικά και τώρα από δύο στοιχεία. Από μάρμαρο και από ψηφιδωτές παραστάσεις. Ξεκινώντας από το δάπεδο κάτω βλέπουμε έχει μεγάλες πλάκες μαρμάρου. Το μάρμαρο που πατάμε είναι από τότε, έτσι. 1000 χρόνια. Στα ψαλτήρια δεξιά και αριστερά έχει διάκοσμο ψηφιδωτό, διάφορα γεωμετρικά σχέδια. Πάμε στο τέμπλο το οποίο και αυτό είναι μαρμάρινο κάτω τα θωράκια έχουν ανάγλυφες παραστάσεις και το επιστήλιο και οι τείχοι γύρω γύρω, τουλάχιστον οι χαμηλότερες επιφάνειες και οι κολόνες όλες, έχουν διακοσμηθεί με πολύχρωμα μάρμαρα τα οποία τα έχουν φέρει από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Βλέπουμε εκεί καφέ, πράσινο, μάρμαρο, έτσι γκρι, τα οποία έχουν έρθει από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και οι υπόλοιπες επιφάνειες παντού ήταν διακοσμημένες με ψηφιδωτές παραστάσεις. Σε όποια σημεία τώρα βλέπουμε είναι σκέτη οι σοβάδες, έτσι, το κονίαμα. Αρχικά υπήρχαν ψηφιδωτά, τα οποία με την πάροδο των χρόνων, των αιώνων, έπεσαν. Είτε από σεισμούς, είτε από την υγρασία. Γι' αυτό κυρίως τα ψηφιδωτά που έχουν καταστραφεί είναι στη στέγη, στην οροφή. Ο Τρούλος πάνω βλέπετε τώρα δεν έχει ψηφιδωτά, έχει τοιχογραφίες όμως. Αρχικά έχει ψηφιδωτά. Ξέρουμε ότι περίπου το 1600 με ένα σεισμό καταστράφηκαν τα ψηφιδωτά του Τρούλου και όταν επισκέβασαν τον Τρούλο εδώ οι μοναχοί, στη θέση των ψηφιδωτών έκαναν αντίστοιχα τις τοιχογραφίες που βλέπουμε. Οι τοιχογραφίες δηλαδή είναι 17ος αιώνας. Τώρα, να σας δείξω απλώς κάποιες παραστάσεις ψηφιδωτές. Ξέρουμε ότι είναι τα ψηφιδωτά, μικρές πέτρες, ψηφίδες που έχουν το φυσικό τους χρώμα. Έτσι, πέτρες, δηλαδή δεν είναι χρωματισμένες με χρώματα. Το χρυσό που υπάρχει στα ψηφιδωτά είναι φύλλο χρυσού κολλημένο πάνω σε γυαλί, σε γυαλόμαζα. Κολλημένο, το έψιναν για να κολλήσει και τα λοιπά. Έτσι είχαν την τεχνική τους. Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Απλώς βλέπουμε στην κόγχη του ιερού μέσα μερικές παραστάσεις. Την παράσταση της Παναγίας της Πλατιτέρας. Η Παναγία κάθεται, είναι ένθρωνη, κάθεται σε θρόνο, κρατάει στα χέρια της τον Χριστό. Αυτή η παράσταση μοιάζει καταπληκτικά με της Αγίας Σοφιάς, ακριβώς. Έτσι. Πάνω από την Πλατιτέρα σώζεται στο θόλο του ιερού το ψηφιδωτό της Πεντηκοστής, η επιφύτηση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής του Αποστόλου. Βλέπουμε οι 12 Απόστολοι οι οποίοι κάθονται σε θρόνους, πάνω από τα κεφάλια τους οι πύρινες φλόγες που συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα και στο μπλε κύκλο επίσης μέσα είναι το περιστέρι που συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα πάνω από ένα θρόνο, στο θρόνο είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό η παράσταση μέσα στο μπλε κύκλο ονομάζεται ετοιμασία του θρόνου, όταν θα έρθει ο Χριστός και θα κατήσει στο θρόνο και θα κρίνει τις 12 φυλές του Ισραήλ και οι Απόστολοι κάθονται σε θρόνους γιατί και αυτοί θα κρίνουν, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, τις 12 φυλές, έτσι, του Ισραήλ. Ο Χριστός θα κρίνει όλο τον κόσμο. Κάτω από τον Τρούλο τώρα στις γωνίες, οι γωνίες επειδή είναι, ονομάζονται ημιχόνια, γιατί μοιάζει, είναι σαν μισοχονή. Λοιπόν, είναι η παράσταση της γέννησης του Χριστού. Στο κέντρο είναι ο Χριστός στη Φάτνη, η Παναγία από πίσω. Βλέπετε το σπήλαιο, ο Ιωσήφ πίσω από την Παναγία που κάθεται έτσι σκεπτικός, οι τρεις μάγοι αριστερά μας, πάνω από το σπήλαιο οι άγγελοι και δεξιά οι ποιμένες. Όλοι όσοι αυτοί συμμετείχαν στο θαύμα αυτό της γεννήσεως του Χριστού εκείνη την ημέρα. Η παπαντή του Χριστού στην άλλη γωνία από εδώ, όταν ο Χριστός δηλαδή έγινε 40 ημερών και η Παναγία τον πήγε στο ναό. Και στην άλλη πλευρά από εδώ είναι η βάπτιση του Χριστού. Βλέπετε ο Χριστός είναι γυμνός μέσα στο νερό, το νερό τον φέρνει μέχρι τους ώμους, όχι όπως είναι οι σημερινές παραστάσεις. Πάνω από το κεφάλι του Χριστού είναι το Άγιο Πνεύμα ενίδη περιστεράς και το χέρι, το δάχτυλο που δείχνει, που συμβολίζει τον Πατέρα, είναι όλη η Αγία Τριάδα. Και μέσα στο νερό βλέπετε είναι ένας άνθρωπος με λευκά μαλλιά και γένια, ανεστραμμένος, ο οποίος είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Συνηθιζόταν και από τα αρχαία χρόνια τους θάλασσες, τους ποταμούς να τα προσωποποιούν, δηλαδή τα απεικονίζουν και με ένα πρόσωπο, ο οποίος εστράφει στα οπίσω, αναφέρει ο ψαλμόδωρος. Και τώρα, να μην ασχολούμαι χαμηλότερα, εδώ σώζονται και διάφορες άλλες μορφές Αγίων σε ψηφιδωτά. Αυτός ο ναός λοιπόν, όπως τον βλέπουμε τώρα εμείς, τα ψηφιδωτά, τα μάρμαρα όλα, έχει χτιστεί αρχές του 11ου αιώνα, 1000 με 1040. Τα εγγένεια του ναού έγιναν, σύμφωνα με την παράδοση, στις 3 Μαΐου του 1011, πριν από 1000 χρόνια δηλαδή. Τότε έγινε και η ανακομιδή του λειψάνου του Οσίου Λουκά. Θα σας πω και για αυτό το γεγονός. Ένας ναός αυτός του Οσίου Λουκά. Δεύτερος δίπλα που θα περάσετε και θα ανάψετε τα κεριά σας είναι ο ναός της Παναγίας, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου ο ναός. Είναι ο πιο παλιός ναός του μοναστηριού. Ξεκίνησε να τον χτίζει ο Όσιος Λουκάς, να τον ανοικοδομεί. Δεν πρόλαβε να τον δει ολοκληρωμένο. Λίγο αργότερα, μετά την κοίμησή του, τον ολοκλήρωσαν οι μαθητές του και τον αφιέρωσαν στην κοίμηση της Θεοτόκου. Εδώ ο ναός, η διακόσμηση του ναού, είπαμε, είναι μάρμαρα και ψηφιδωτά. Δίπλα ο ναός ήταν διακοσμημένος στους τοίχους παντού με τοιχογραφίες. Το δάπεδό του είναι μαρμάρινο εκείνης της εποχής. Αξίζει να το προσέξετε, και αξίζει να προσέξετε και τις ταινίες εκεί που χωρίζουν τα μάρμαρα, οι λεπτές γραμμές που έχουν ψηφιδωτό διάκοσμο. Το 960 το δάπεδο, οι τοιχογραφίες που ήταν τότε έχουν καταστραφεί εντελώς. Δεν σώζονται. Και μάλιστα ούτε το κονία μας σώζεται, είναι οι πέτρες, θα δείτε, έτσι, γυμνές. Ο ναός εδώ είπαμε είναι οκταγωνικός. Δίπλα ο ναός της Παναγίας ονομάζεται Τετρακιόνιος, διότι ο τρούλος του στηρίζεται σε τέσσερις κίονες, τέσσερις κολόνες, οι οποίες κολόνες είναι μονόλιθος, είναι μία πέτρα δηλαδή μονοκόμματη και είναι γρανίτης. Και καταλήγουν πάνω σε κιονόκρανα τα οποία είναι κορινθιακού ρυθμού. Ο ναός λοιπόν της Παναγίας παρεκκλήσιο το 960 περίπου χρονολογικά. Και υπάρχει και ένας τρίτος ναός που θα δείτε βγαίνοντας, θα πάτε γύρω-γύρω εξωτερικά για να κατεβείτε από κάτω στην Αγία Βαρβάρα. Η Αγία Βαρβάρα ή κρύπτη όπως ονομάζεται είναι ακριβώς από κάτω εδώ από τα ποδιά μας που είμαστε. Είναι ημιυπόγειος ναός, αποτελεί τα θεμέλια εδώ του κυρίως ναού και κάτω βρίσκεται και ο τάφος του Οσίου Λουκά. Ο τάφος του είναι κενός, είναι άδειος διότι το λείψανο βρίσκεται εδώ. Εκεί που είναι ο τάφος του, σύμφωνα με το βίο του, αρχικά ήταν το κελί στο οποίο ζούσε ο Άγιος. Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί, προείδε το θάνατό του και είπε στους μαθητές του να τον θάψουν μέσα στο κελί του. Ήταν η επιθυμία του αυτή. Έτσι λοιπόν όταν κοιμήθηκε ο Όσιος Λουκάς, 7 Φεβρουαρίου το 1953, σε ηλικία 57 ετών κοιμήθηκε. Τον έθαψαν οι μαθητές του μέσα στο κελί του, σύμφωνα με την επιθυμία του, και αργότερα εν συνεχεία τον χώρο τον διαμόρφωσαν στο ναό που θα δείτε και το σταυρικού σχήματος και τον αφιέρωσαν στην Αγία Βαρβάρα, το ναό. Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας έχει τώρα τοιχογραφίες, είναι διακοσμημένος με τοιχογραφίες, οι οποίες είναι φρέσκο, νοπογραφία δηλαδή, και είναι του 12ου αιώνος οι τοιχογραφίες. Τώρα, είπαμε ο τάφος είναι κενός, διότι στις 3 Μαΐου του 2011 έκαναν την ανακομιτή του λειψάνου, δηλαδή ξέταψαν το λειψάνο από τον τάφο, το τοποθέτησαν στη Λάρνακα η οποία είναι δίπλα μας ακριβώς μόλις περάσετε την πόρτα και είναι ακριβώς πάνω και από τον τάφο και έγιναν και τα εγκαίνια του ναού όπως είπαμε, 3 Μαΐου του 2011. Το λείψανο βέβαια εδώ ήταν μέχρι την εποχή που στην Ελλάδα έφτασαν οι Τούρκοι, 1460 κάπου εκεί πέρα έτσι. Διότι τότε κάποιοι μοναχοί έφυγαν, πήραν μαζί τους το λείψανο για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων και μετά από πολλές περιπέτειες το λείψανο κατέληξε στην Ιταλία, στην Βενετία. Και το 1986, μετά από ενέργειες του Αρχιεπισκόπου, του κυρίου Ιερονίμου, του Μητροπολίτη μας εδώ, του κυρίου Γεωργίου και κάποιων άλλων ανθρώπων, μας το επέστρεψαν οι Ιταλοί και βρίσκεται εδώ που θα προσκυνήσετε. Είναι το μεγαλύτερο μέρος του λειψάνου. Δεν σώζεται ολόκληρο, το μεγαλύτερο μέρος του λειψάνου του Οσίου Λουκά. Το μοναστήρι εδώ έχει μοναχούς. Στην ακμή του είναι τρεις μοναχοί που ζουν τώρα εδώ. Στην ακμή του 1000 με 1200 έφτασε το σημείο να έχει 200 μοναχούς. Γι' αυτό έγιναν και όλα αυτά που βλέπετε. Τα κτίρια είναι αρκετά μεγάλο. Εν συνεχεία όμως πέρασαν διάφοροι καταδρομείς. 1204 οι Φράγκοι με την τέταρτη σταυροφορία, 1311 οι Καταλανοί, 1460 οι Τούρκοι και όπως καταλαβαίνετε πέρασε δύσκολες στιγμές στο μοναστήρι. Βέβαια στα χρόνια της Τουρκοκρατίας εδώ λειτουργούσε κρυφό σχολείο και όλοι οι άνθρωποι της περιοχής εδώ έβρισκαν καταφύγιο. Έτσι. Και από εδώ ξεκίνησαν και όλες οι εξεγέρσεις του γένους για τη στερεά Ελλάδα, για τη Ρούμελη. Στο ναό εδώ που είμαστε συγκεντρωμένοι εμείς, στις 27 Μαρτίου του 1821, ο επίσκοπος Αλώνων ο Ισαΐας, υπάρχει έξω η πρωτομή, εδώ όρκησε τους οπλαρχηγούς Ελλάδος, αυτόν εδώ το ναό. Ήταν μαζεμένοι ο Αθανάσιος Διάκος, Πανουργιάς, ο Ανδρούτσος, Διοβουνιώτης και από εδώ ξεκίνησαν τον αγώνα της Επανάστασης. Ο Ισαΐας μάλιστα σκοτώθηκε ένα μήνα μετά στη μάχη της Χαλκομάτας. Είναι προς τη Λαμία η Χαλκομάτα εκεί. Έτσι. Αργότερα με τους Γερμανούς, επειδή και είπαμε σε κάθε μορφή κατακτητού αντιστέκονταν οι μοναχοί και τότε αντιστέκονταν, εδώ κρύβονταν και αντάρτες πιθανώς, και το 1943 οι Γερμανοί έκαναν επιδρομή με αεροπλάνο και βομβάρδισαν το μοναστήρι. Έριξαν 16 βόμβες οι οποίες όμως δεν έπεσαν, έπεσαν στη νότια πλευρά του μοναστήριου, δεν έπεσαν στους ναούς και δεν έκαναν μεγάλες ζημιές. Δίπλα το κτίριο που τώρα είναι μουσείο ήταν αρχικά η τράπεζα, η τραπεζαρία δηλαδή που έτρωγαν οι μοναχοί. Από πάνω υπήρχε ξενώνας, από κάτω υπήρχε ελαιοτριβείο, αποθήκες και κάτι τέτοια. Αυτό το κτίριο καταστράφηκε από τον βομβαρδισμό των Γερμανών, έχει τώρα ανακοινιστεί και αν οικοδομηθεί και χρησιμοποιείται ως μουσείο από την 23η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Έτσι. Σήμερα είπαμε ζουν τρεις μοναχοί, αλλά το μοναστήρι λειτουργεί κανονικά, καθημερινά οι ακολουθίες, όρθρος, εσπερινός, λειτουργίες κτλ. Καθημερινά βέβαια οι ακολουθίες γίνονται στο ναό της Παναγίας, δίπλα στο παρεκκλήσιο. Εδώ στον κυρίως ναό λειτουργούμε τις μεγάλες γιορτές, για να προφυλαχθούν και τα ψηφιδωτά από τις φθορές τυχόν, από τους καμνούς των κεριών κτλ. Έτσι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Να ρωτήσω το ημιχόνιο αυτό.
Α, εκεί στο ημιχόνιο, να σας πω. Ναι, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου πιθανόν. Έτσι. Αν βάλουμε έτσι πώς πάνε όλα, Ευαγγελισμός, Γέννηση, η Παπαντή, η Βάπτιση. Έξω δεν σας είπα τώρα, αν θέλετε κάποιοι να δείτε, στον πρόνο αξίζει να προσέξετε κάποια ψηφιδωτά τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά και εντυπωσιακά. Και από τα ωραιότερα ψηφιδωτά χριστιανικά στον κόσμο. Στην βόρεια πλευρά είναι ο νυπτήρας, η παράσταση που δηλαδή ο Χριστός πλένει τα πόδια των μαθητών, η σταύρωση του Χριστού. Πάνω από την πόρτα μετά είναι ο Χριστός με το Ευαγγέλιο ανοιχτό και ευλογεί. Περνώντας στην νότια πλευρά του πρόναου είναι η Ανάσταση του Χριστού, η ψηλάφιση του Θωμά. Και σώζονται και διάφοροι Απόστολοι και άλλοι Άγιοι. Έτσι. Αυτά είναι πιο κοντά, μπορείτε να τα δείτε καλύτερα στο μάτι.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.